16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Stavovi Republike Srpske neće se mijenjati, poručio predsjednik Milorad Dodik pred sastanak Štefana Filea i lidera najvećih parlamentarnih stranaka u BiH, Osejdiće Finci, koji se održava u Sarajevu.
Zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad nesrpskim stanovništvom u Prijedoru uhapšen Slavko Bilbija.
Svečanom međuvladinom konferencijom 21. januara u Briselu bit će ozvaničen početak pregovora o eurointegracijama Srbije.
Novak Đoković i Jana Ivanović u osmini finala otvorenog prvenstva Australije.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno i toplo u Banja Luci. Danas najviša temperatura koja je izmjerena 18 stepeni, trenutno je 15.
Sastanak političkih lidera BiH sa Europskim komisarom za proširenje Štefanom Fileom o sprovođenju odluke Sejdić-Finci počeo je u 15 časova u sjedištu delegacije Europske unije u Sarajevu. Predstavnici političkih partija iz Republike Srpske najavili su da od stranaka iz Federacije BiH zavisi i kompletan ishod i deblokiranje eurointegracija Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Stjepan Zlikovac.
Šta će donijeti sarajevska runda pregovora oko sprovođene odluke u predmetu Sejdić-Finci, nezahvalno je prognozirati, ali sve izjave prije početka sastanka sa komesarom za proširenje Europske unije Štefanom Fileom ne nagovištavaju pozitivan ishod. Komesar File u dobrom raspoloženju je ušao u zgradu Europske komisije, a novinarima je rekao da je došao da pomogne BiH na europskom putu.
We're focusing on Sejdić-Finci because
pitanje ka Evropskoj uniji vodi preko rješavanja ovog pitanja, a to je pitanje nediskriminacije. Nema granica kada je u pitanju angažovanje Evropske unije u Bosni i Hercegovini i ka građanima Bosne i Hercegovine. I nadam se da će politički lideri danas također pokazati da nema granica kada je u pitanju postizanje kompromisa i put građana Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.
All the best and happy new year to you.
A lider SNSD-a Milorad Dodik je pri dolasku rekao da neće ostati cijelu noć i da ne zna da li su se federalni partneri dogovorili.
Željeli bi da se to pitanje riješi i da Bosna i Hercegovina dobije priliku da aplicira za status u Evropskoj uniji. Ovo već je ranije poznato da je i briselski dogovor i dogovor u Pragu je išao zatim da se riješi problem i modalitet ovdje u federaciji. Da vam pravo kažem, nisam informisan da li je taj model nađen. Što se tiče naše iz Republike Srpske, mi smatramo definitivni papir koji smo potpisali u Briselu. Tamo je predviđeno na koji način se to treba da uradi. Ostalo je da se predstavnici, politički predstavnici Bošnjaka i Hrvata dogovore oko tog modela. Evo ja sam u suštini došao ovdje da ponovo čujem da li je to tako.
Optimizam pred održavanje sastanka nije iskazao ni predsjednik SDS-a Mladen Bosić, koji je najavio mogućnost pronalaska rješenja na narednoj sjednici BiH parlamenta.
Nikakve nove činjenice da bih bio optimista. Ja se nadam da je izlaz da u utorak na parlamentu usvojimo amandmane koji su u proceduri, a da se onda kroz izborni zakon uvaži ono što Hrvati traže kao svoju zaštitu.
Svi lideri političkih partija iz federacije izrazili su pesimizam u današnji dogovor. Zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović smatra da je sada rješenje dalje nego na početku pregovora o odluci Sejdić-Finci.
Nade uvijek ima, samo nažalost mnogo manje nego na početku pregovora. Vidjet ćemo da li će gospodin File i predstavnici Europske unije zauzeti nešto odlučniji stav da se ovo ipak sve vrati na tračnice pregovora, Sejdić-Finci se vrati na suštinu pregovora.
I lider HDZ-a Dragan Čović nije krio pesimizam.
Što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, mi ćemo danas imati vrlo jasan stav da želimo provesti sve što smo do sada dogovarali zajedno i su potpisali. A zadnji dogovor koji smo stavili na papir i svoj potpis uz njega je od 1.10. prošle godine, gdje smo vrlo precizno definirali što očekujemo kada je pitanje Dom naroda, odnosno predsjedništvo, ili taj megalomanski pristup je sadržan u točci 5. A osnova svega je da ćemo kroz Ustav riješiti pitanje izbora članova predsjedništva, znači da jedan narod drugom neće birati. To je minimum minimuma.
Predsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž izrazio je nadu da će na sarajevskom sastanku biti napravljen bar minimalan pomak kako bi pregovori i dogovori bili nastavljeni u narednom periodu. Da li je poenta završetka i rezultata sastanka sažeta u riječi lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije? Ništa, znaćemo na završetku pregovora koji su počeli u 15 časova.
U sjeni sastanka u Sarajevu novi zahtjevi iz Europske unije. Vrhovni sud i Ministarstvo poljoprivrede na nivou Bosne i Hercegovine, jedinstven obrazovni sistem u cijeloj zemlji te organizovanje međunarodne konferencije na kojoj bi se donio novi ustav Bosne i Hercegovine, samo su neki od zahtjeva nekih poslanika Europskog parlamenta navedeni u amandmanima na nacrt rezolucije o napretku BiH u 2013. godini.
Predlagač rezolucije je poslanik i izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Paka, a 116 amandmana pristiglih na nacrt rezolucije. Razmatrat će u ponedjeljak Komitet za spoljne poslove Europskog parlamenta. Pakova je svojim amandmanom zatražila da se doda da je Unija snažno posvećena suverenoj i ujedinjenoj Bosni i Hercegovini. Isto je amandmanom zatražila i Marija Kornelisen, koja je pozvala i da se obustavi dalja podrška BiH od strane Europske unije ako prije izbora ne bude napretka u primjeni Europske konvencije o ljudskim pravima.
Najavljujemo još jedan sastanak.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarat će u ponedjeljak 20. januara u Beogradu s prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem o jačanju odnosa i nastavku privredne suradnje Srbije i Srpske.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske potvrdilo je da je zaprimilo izvještaj policije o počinjenom krivičnom djelu protiv bivših direktora Banjalučkog kliničkog centra Mirka Stanetića i Milana Skrobića. Kako nezvanično saznajemo, policija Stanetića i Skrobića tereti da su ugovorom o nabavci medicinske opreme s preduzećem Bosna Medic iz Sarajeva nanijeli milionsku štetu kliničkom centru. Opširnije Darko Đurić.
Portparolka specijalnog tužilaštva Republike Srpske Dragica Tojagić potvrdila je da je ovaj slučaj u nadležnosti specijalnog tužilaštva i da je MUP Srpske podnio izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv bivših direktora Banjalučkog kliničkog centra.
Specijalno tužilaštvo zaprimilo je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Ministarstva unutrašnjih poslova protiv bivših generalnih direktora kliničkog centra Banja Luka Milana Skrobića i Mirka Stanetića, a u vezi sa nabavkom određene medicinske opreme. Specijalno tužilaštvo u narednom periodu izvršit će određene provjere, nakon čega će donijeti odluku o daljem postupanju u ovom predmetu.
Policija Milana Skrobića tereti da je raspisao tender za nabavku opreme za operacione sale, koje i dan danas nisu završene. Mirka Stanetića tereti da je svjesno, nakon što je naslijedio Skrobića na direktorskoj funkciji, zaključio štetan ugovor o nabavci medicinske opreme. Mirko Stanetić u izjavi za naš radio kaže da se ne osjeća krivim, da je vjerovatno riječ o zabuni i da zaključivanjem spornog ugovora nije došlo do kršenja zakona.
Svaki tender i svaka implementacija projekta imala jedan strateški cilj unapređenja kvaliteta i konačne rekonstrukcije kliničkog centra. I bilo bi krajnje neodgovorno nešto novo stavljati u veoma loše stropne konstrukcije da priti opasno da se sruše na nekom na glavu. Ja još uvijek sam ubiđen da je posredi neka zabuna, jer objektivno smatram da stvarno ne postoji nikakva odgovornost, niti se ja osjećam nešto tako.
Milan Skrobić, koji je bio generalni direktor Banjalučkog kliničkog centra prije Mirka Stanetića, u telefonskom razgovoru za naš radio rekao je da nema nikakva saznanja da ga institucije srpske terete za bilo kakva nezakonita djelovanja u Banjalučkom kliničkom centru.
Svi članovi sindikata rudnika Boksita iz Srebrenice, njih 41 koji čine ukupan broj zaposlenih, izuzev rukovodstva ove kompanije, stupili su danas u štrajk. Radnici zahtijevaju isplatu za ostale dvije plate iz prošle godine i uplatu doprinosa i poreza za 3 mjeseca. Iz menadžmenta firme stiže obećanje da će novembarsku platu isplatiti sljedeće sedmice. Za Radio Republike Srpske informiše novinar Udruženja prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Radnici srebreničkog rudnika Boksita osim plate i doprinosa traže da im rukovodstvo firme predstavi plan rada preduzeća za naredni period, ali i analizu i provjeru ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji iz prošle godine. Fadil Ahmetović, rudarski nadzornik u rudniku Boksita Srebrenica, kaže da radnici očekuju da će već od iduće sedmice moći da ovjere zdravstvene knjižice, jer zdravstveno osiguranje nemaju od maja prošle godine.
Mi smo godišnji plan ostvarili i prebacili za 30% i imamo zalihe određene količine rude u koje smo uprli oči. Mi morali smo na ovaj način dati upozorenje i menadžmentu i upravnom odboru koji je tek sad formiran. Ljudi žive od ove plate, od svog rada. Oni idu na posao. Mi smo to potrošili za novembar
nismo primili ni prevoznik, ni platu, ni topli obrok i mi ne možemo da smo, mi od tog živimo. Znači, to nam je jedini izvor primanja.
Predstavnici štrajkačkog odbora na sastanku sa novim upravnim odborom i menadžmentom rudnika poručili su da će nastaviti proizvodnju rude kada im isplate novembarsku platu, kaže Rade Grujičić, predsjednik sindikata radnika rudnika boksita Srebrenica.
Direktno je dogovoreno da se isplate ove dvije ostale plate, da mi počeli trenutno jednu našu aktivnost da obavljamo te isporuku rude. Dogovoreno je da u toku iduće sedmice se isplati novembarska plata, a potom da počne otprema rude gdje bi u narednom periodu pod određenih količine otpreme isplatila se i decembarska, tako da mi postiglo na redovnu isplatu plata.
Iz rukovodstva srebreničkog rudnika boksita stiže obećanje da će novembarsku platu radnicima isplatiti iduće sedmice kako bi započeli isporuku rude koja je spremna u vrijednosti od oko 500.000 maraka. Mladen Radić, rukovodilac pravne službe u rudniku, kaže da u ovom preduzeću očekuju i isplatu duga od Zvorničke alumine u iznosu od 200.000 maraka. Sve to, ističe Radić, trebalo bi pospješiti rad srebreničkog rudnika boksita.
Tu robu treba isporučiti da bi te pare imali na raspolaganju. Dakle, to su neka sredstva koja bi nam pomogla da normalno funkcionišemo do početka ove sezone, a to je tamo negdje april, maj.
U sindikatu očekuju da će direktor i upravni odbor rudnika ispuniti obećanja o isplati plate i uplati doprinosa. Do tada, radnici koji rade na isporuci rude boksita sa površinskog kopa Šumarnica ostaju u štrajku, dok će se na ostalim kopovima normalno raditi.
Ima i dobrih privrednih vijesti. U Banja Lučku u fabriku duvana stigle su nove mašine i uskoro se očekuje pokretanje novih proizvodnih linija. Fabriku koja je bila na ivici propasti prošle godine kupila je kompanija iz Bugarske Bulgar Tabak koja se obavezala da će zadržati postojeći broj zaposlenih. Više informacije o trenutnoj situaciji u fabrici duvana bit će poznato naredne sedmice. Predsjednik sindikata ovog preduzeća Miroslav Marinković kaže za naš radio da radnici fabrike duvana očekuje ispunjavanje obaveza iz memoranduma koji su potpisali predstavnici vlade Srpske i Bulgar Tabaka.
Radnici fabrike duvana Banja Luka očekuju pokretanje proizvodnje i modernizaciju proizvodnih pogona. A nakon pokretanja procesa proizvodnje očekujemo izradu kolektivnog ugovora u kome će prava radnika biti u skladu sa zakonom o radu. A memorandumom između Bulgar Tabaka i vlade Republike Srpske oni se obavezali zadržavanjem postojećeg broja radnika u naredne 3 godine, a da kažem pretežne djelatnosti u narednih 5 godina.
Prvi kilometri asfalta uskoro bi trebalo da budu položeni na dionici autoputa Banja Luka-Doboj. Radovi teku planiranom dinamikom, a tome na ruku idu i povoljne vremenske prilike. Radi se na cijeloj trasi, a najatraktivniji dio gradilišta je most preko rijeke Bosne. On će autoput Doboj i Banja Luka spajati s koridorom 5C. Iz Doboja Milica Đurđević.
Most preko rijeke Bosne već je prešao magistralni put u Johovcu kod Doboja. Grade se posljednja 2 stuba jedne strane mosta na kojima će stajati najveći i najzahtjevniji objekat na autoputu, kaže inženjer na gradilištu Nemanja Mutić.
Prvi dio mosta, odnosno prva strana Doboj se planira uraditi do maja ove godine. Ovo je tehnologija naguravanja mosta, takozvano naguravanje takt po takt. Iza nas vidite završen 8. takt mosta. Znači imamo prilično finu dinamiku rada.
Radi se i na mostu, gdje radnici užurbano betoniraju dio po dio. Trećina mosta preko Bosne već je betonirana, ali lijepo vrijeme ide na ruku i radnicima. Projekt menadžer Edvard Režanja.
Trenutno je angažovano 300 radnika. Znači nema zastoja, ova zima je takva da se može raditi svi radovi. Planiramo u špici ove godine da će biti zaposleno 700 do 750 radnika na čitavoj dionici.
Kompletna dionica od Doboja do Prnjavora u dužini od 36 km je prohodna. U ovoj godini plani da se završi nasipanje trase, postavi više od 50 km odvodnih cijevi i počne izgradnja više od 50 podvožnjaka, nadvožnjaka i prelaza preko riječnih korita, kaže direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
Cilj je da se do kraja ove godine počne i sa polaganjem asfalta, tako da za 3. godinu ostaje završetak objekata i završetak asfaltnog sloja i signalizacija.
Istovremeno priprema se i gradnja druge dionice autoputa od Prnjavora do Banja Luke. Radovi bi trebalo da počnu već u martu.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske upozorilo je opštine da je njihova obaveza da izrade godišnji plan utroška namjenskih sredstava od naknade koju za eksploataciju šuma plaćaju javno preduzeće Šume Srpske i dostave ga radi davanja saglasnosti.
U saopštenju ministarstva objavljenog povodom najava pojedinih opština da će tužiti Šume Srpske zbog neizmirenja nadoknade od šuma prema njihovim budžetima, navedeno je da je zakonom propisano da ukoliko opština nema usvojen godišnji plan utroška namjenskih sredstava, onda preduzeće Šume Srpske kao korisnik šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike nije dužno uplatiti sredstva za tu vrstu naknade.
Po nalogu tužilaštva Unsko-sanskog kantona, pripadnici SIPE uhapsili su u Prijedoru Slavka Bilbiju zbog sumnje da je počinio navodni ratni zločin nad nesrpskim stanovništvom u Sanskom mostu 1992. godine. Zbog učestalih hapšenja Srba za ratne zločine ogorčeni su u Prijedorskoj boračkoj organizaciji, informiše Gordana Vila.
Pripadnici SIPE jutro su 58-godišnjeg Slavka Bilbiju uhapsili u njegovom stanu. U rano jutro pokucali su na vrata Bilbiji, uhapsili ga i odveli u tužilaštvo Unsko-sanskog kantona. Terete ga da je u ljeto 1992. godine počinio ratni zločin nad civilnim stanovništvom u Sanskom mostu, kaže portparol kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona Adnan Tulić.
Sumničenom se stavlja na teret da je dana 10.7.1992. godine u selu Bijeline Donji Lipnik, općina Sanski most, zajedno sa još jednim licem, lišio života civile Beširević Bećira i Beširević Ismeta iz sela Modra, nakon čega su njihova tijela bacili u jamu, odnosno da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Nakon što sumnjičeni bude ispitan od strane postupajućeg tužioca, kantonalnom sudu Bihaću bit će upućen predlog za određivanje mjere pritvora.
Porodica Slavka Bilbije ne želi pred novinare. Njegov komšija Marinko Prlina šokiran je hapšenjem jer je Bilbija 5 mjeseci proveo u zarobljeništvu upravo u Bihaću.
Više mene stvarno fin čovjek, bio imao svoju firmu, radio se u toku rata zarobit, bio u bihaćkom zarobljeništvu tamo kod njih. Šta je sad bilo u pitanju? Meni to nije jasno nikako.
Sekretar Prijedorske boračke organizacije Tomislav Kojić kaže, ogorčeni smo hapšenjem. Poručuje, Srbi nisu jedini krivci.
Izražamo svoje stav i ogorčenje ovakvim postupcima određenih institucija, gdje imamo osjećaj da se tendenciozno nastupa prema srpskim borcima.
Uhapšeni Slavko Bilbija vlasnik je prijedorskog prevozničkog preduzeća Bilbija Prevoz. Prema podacima Gradske boračke organizacije, tokom posljednjih nekoliko godina uhapšeno je čak 20 prijedorčana za navodno počinjene ratne zločine.
U nastavku suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom svjedočio je Vinko Nikolić, nekadašnji član kriznog štaba Sanskog mosta. Tužilaštvo je pokušavalo da utvrdi kako je bilo bezbjednosno stanje 1992. godine u Sanskom mostu. A nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić bolestan je i nije sposoban da svjedoči u procesu protiv nekadašnjeg predsjednika Srpske Radovana Karadžića, rekao je Mladićev advokat Branko Lukić.
Čak sam u jednom trenutku pomislio da dozvolim da se on pojavi kao svjedok Karadžiću samo da bi se međunarodna javnost uvjerila koliko je on bolestan čovjek, ali sam na kraju ipak odustao jer nemam prava da činim loše svom klijentu, rekao je Lukić za Vijesti online. On je naglasio da bi Mladićevo svjedočenje na suđenju Karadžiću pred Haškim tribunalom, ukoliko do toga dođe, predstavljalo ruglo za međunarodnu pravdu.
Pred apelacionim vijećem suda BiH počelo je ponovljeno suđenje Nikoli Andrunu, kojem je Ustavni sud BiH zbog pogrešne primjene zakona ukinuo sudsku presudu za ratni zločin nad civilima u logoru Gabela u opštini Čapljina, nakon čega je pušten iz zatvora.
Predsjedavajuća sudskog vijeća Azra Miletić podsjetila je da je Ustavni sud BiH ukinuo presudu od 19. avgusta 2008. godine kojom je Andrun osuđen na 18 godina, naglasivši da se odluka odnosi na visinu kazne, a da krivica optuženog nije dovedena u pitanje.
Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Dragana Šekarića za zločin protiv čovječnosti počinjen nad civilima nesrpske nacionalnosti na području opštine Goražde i Višegrad 1992. i 1993. godine.
U optužnici se navodi da je Šekarić od aprila 1992. i tokom 1993. godine tokom napada Vojske Republike Srpske na ovo područje ubistvima, mučenjem i drugim nečovječnim djelima progonio nesrpsko civilno stanovništvo na političkoj, nacionalnoj, etničkoj i kulturnoj osnovi.
Tužilaštvo BiH uložilo je žalbu na oslobađajuću presudu bivšem pripadniku takozvane armije BiH Osmanu Brkanu optuženom za ratni zločin nad srpskim civilima u selu Blace u opštini Konjic.
Žalba je podnesena apelacionom vijeću suda BiH zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pa je tužilaštvo predložilo da se oslobađajuća presuda ukine i održi novi pretres. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Brkana da je sa drugim pripadnicima takozvane armije BiH došao u srpsko selo Blace, gdje je u jednoj kući ubio 4 starice dobi od 78 do 84 godine. Njihova tijela nikada nisu pronađena.
Aleksandar Lučić iz Trebinja sporazumno je priznao krivicu za šverc drogom i saglasio se da mu bude izrečena jednogodišnja zatvorska kazna. On se obavezao da će svjedočiti o činjenicama koje su mu poznate u ovom krivičnom predmetu, o svim njemu poznatim izvršiocima i u kojim krivičnim djelima je eventualno i sam učestvovao.
Lučiću se na teret stavlja da je postao pripadnik organizovane grupe osnovane radi neovlaštenog međunarodnog prometa, prenosa, prevoza i dalje prodaje opojne droge u BiH iz Crne Gore preko ilegalnih graničnih prelaza. Sporazum je proslijeđen sudu Bosne i Hercegovine.
U nastavku dnevnika.
Sahranjen Dimitrije Janićijević ubijen je odbornik u Skupštine opštine Severna Mitrovica. U ovom gradu danas dan žalosti.
Neobičajno toplo vrijeme puni ambulante porodične medicine, najugroženiji hronični bolesnici i starije osobe.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras u Banja Luci veče s Petrom Božovićem. Sutra počinje Kustendorf.
Srbija će utorak 21. januara svečanom međuvladinom konferencijom u Briselu zvanično početi pregovore o pridruživanju sa Evropskom unijom. Na konferenciji Srbiju će predstavljati premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, a Uniju grčki ministar spoljnih poslova Evangelos Vanizelos i evropski komesar za proširenje Štefan File.
Protokol predviđa da na konferenciji prvo bude predstavljen pregovarački okvir Unije, a odmah zatim i pregovaračka platforma Srbije. Procjenjuje se da bi pregovori sa Evropskom unijom mogli da traju 6-8 godina, a otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja očekuje se u drugoj polovini 2014. godine. Prema ranije uspostavljenom pravilu, među prvim poglavljima bit će otvorena ona koja se odnose na pravosuđe i policiju i zaštitu osnovnih prava, dok će u slučaju Srbije isti tretman imati i poglavlje 35 koje se odnosi na normalizaciju odnosa Prištine i Beograda.
Odbornik u Skupštini opštine Severna Mitrovica Dimitrije Janićijević, koji je ubijen ispred porodične kuće, sahranjen je danas na groblju u Rudaru kod Zvečana. Sahrani je prisustvovala porodica, rodbina i prijatelji, kao i mnogi građani iz Mitrovice.
U Kosovskoj Mitrovici zbog ubistva Janićijevića danas je dan žalosti. Ubistvo Janićijevića osudile su i Sjedinjene Američke Države, koje su pozvale kosovske vlasti da sprovedu opsežnu i brzu istragu radi hapšenja i kažnjavanja izvršilaca.
7 pripadnika kriminalne grupe Luke Bojovića privedeno je danas u Beogradu. Privedeni su Ivan Androvc, Marko Radulj, Bojan Rašić, Aleksandar Đorđević, Momčilo Bisanić, Miloš Matić i Petar Lazić. Policija je u pretresima njihovih stanova zaplenila određenu količinu droge, oružja, skupocjenih Rolex satova i falsifikovanih dokumenata. Za pripadnicima Bojovićeve kriminalne grupe više evropskih zemalja raspisalo je potjernice.
Vlada Srbije je na današnjoj sjednici razriješila Svetka Kovača dužnosti direktora Vojno-bezbjednosne agencije, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. Kovač je na dužnosti direktora ove agencije bio od 7. oktobra 2005. godine.
I još jedna vijest iz Srbije.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović raspisao je danas izbore za parlament grada Beograda, koji će biti održani 16. marta. Stefanović je rekao da izborne aktivnosti počinju 29. januara. Izbori će biti održani u 17 beogradskih opština.
Jedna regionalno svjetska tema. Rusija i Evropska unija postigli su dogovor u Moskvi da formiraju radnu grupu, čiji će zadatak biti da se bavi tehničkim i pravnim detaljima koji se tiču gradnje gasovoda Južni tok, saopštilo je Rusko ministarstvo za energetiku.
U kratkom saopštenju sa sastanka Evropskog komesara za energetiku Gintera Etingera i ruskog ministra za energetiku Aleksandra Novaka navodi se i da su strane potpisale zajednički izvještaj o saradnji u prošloj godini.
Prije kulture obrazovanje. Nastava u drugom polugodištu u školskoj 2013. i 2014. godini počinje u ponedjeljak 20. januara. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija rekao je danas nakon sastanka s predsjednicima aktiva direktora osnovnih i srednjih škola Republike Srpske da je sve spremno za početak nastave. On je pozvao roditelje učenika bošnjačke nacionalnosti iz Konjević Polja i Vrbanjaca da pošalju svoju djecu u školu. Opširnije Mirjana Grabež.
Ministar prosvete i kulture Goran Mutabdžija ističe da je jedan od većih problema u Republici Srpskoj dotrajale školske zgrade i neuslovne učionice, zbog čega je neophodna rekonstrukcija školskih objekata.
Ja želim da kažem da su to veoma krupna pitanja i mi smo rekli da ćemo ta pitanja pokušati rješavati zajedno sa lokalnim zajednicama.
Kako ističe predsjednik aktiva direktora srednjih škola s područja Banja Luke, Kristina Mrđa, nastava u drugom polugodištu počeće za učenike u 25 srednjih škola Banjalučkog regiona.
Prema izvještajima koje sam dobila, sve srednje škole koje pripadaju navedenoj regiji su ispunile uslove, spremne su za početak drugog polugodišta tekuće školske godine.
Sve spremno za početak drugog polugodišta u osnovnim školama na području Bijeljine, Ugljevika i Lopara, kaže Sreten Lukić, zamjenik predsjednika aktiva direktora osnovnih škola ovog regiona.
I mislim da većih problema neće biti. One tekuće probleme kojih normalno ima u svakom poslu, pa i ovom našem, ćemo rješavati, kao što reče direktor zavoda, sa jednim jedinim ciljem da ovoj djeci učinimo obrazovanje prijatnim i da im to bude zadovoljstvo.
Ministar Mutabdžija pozvao je roditelje učenika bošnjačke nacionalnosti u Konjević polju i Vrbancima da pošalju svoju djecu na nastavu.
I očekujem da će roditelji shvatiti da je ovo trenutak kada djeca treba da krenu u školu, a mi ćemo pojedinačno rješavati svaki od tih predmeta u skladu sa mogućnostima, odnosno sa procesom nastave koji će se odvijati shodno koliko se djece pojavi u škole.
U drugom polugodištu školske 2013-2014. godine nastava će početi za 96.735 učenika osnovnih škola i 46.451 učenika srednjih škola u Republici Srpskoj.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti održano veče sa glumcem Petrom Božovićem. Sutra na Mećavniku na Mokroj Gori u Srbiji počinje filmski i muzički festival Kustendorf, pripremila Radmila Karanović.
Proslavljeni glumac Petar Božović u okviru večeri izvešće kolaž iz dijela Matije Bećkovića, Reče mi jedan čovjek, Luča Mikrokozma, Petra Petrovića Njegoša, a govorit će i fragmente iz dijela drugih autora. O večerašnjem nastupu pred Banja Lučkom publikom glumac Petar Božović za naš radio kaže:
to je stvar koja je proverena. Ukoliko ne budu reagovali, upozorit ću ih.
Matija Bećković je svojevremeno izjavio da vi bolje od njega kazujete to njegovo djelo.
Pa čuo sam da je priznao. Međutim, ima tu jedna stvar koja je vrlo bitna. Mi smo iz istog kraja.
Petar Božović naglasio je univerzalnost i neprolaznost književnog djela Matije Bećkovića.
Dokle će ovo znali iko? Da mi je neko pričao da će ovo ovoliko, ne bih vjerovao ni ovo.
Veče s popularnim glumcem Petrom Božovićem počinje u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. Sedmi filmski i muzički festival Kustendorf počinje sutra. Festival će biti otvoren u karnevalskom maniru, koreografskom slikom atentata na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Predstojeći Kustendorf, prema ocjeni Emire Kusturice, bit će najbolji od svih pređašnjih.
Da bismo podsjetili na vrijeme koje je zlatnim slovima ispisano u istoriju kinematografije poslije rata, jedno od onih najplodnijih, ove godine smo stavili u program Američki novi talas ili Američka kinematografija 70.
Ovogodišnji Kustendorf bit će održan od 18. do 23. januara.
Srpski teniseri Novak Đoković i Ana Ivanović u osmini finala otvorenog prvenstva Australije. Rukometaši Srbije večeras protiv Francuske na evropskom šampionatu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković danas je sa 3-0 po setovima 6-3, 6-3 i 7-5 pobjedio Denisa Istomina iz Uzbekistana. Naredni protivnik u osmini finala otvorenog prvenstva Australije bit će mu Italijan Fabio Fognini. Ana Ivanović je u trećem kolu savladala domaću teniserku Samantu Stosur nakon preokreta s 2-1 po setovima 6-7, 6-4 i 6-2. Protivnica srpskoj teniserki u osmini finala bit će Amerikanka Serena Williams. Od nastupa u Melbourneu rano jutros oprostio se BH teniser Damir Džum, koji je s 3-0 poražen od Čeha Tomaša Berdiha. Rukometaši Srbije sastaće se večeras sa Francuskom u posljednjem trećem kolu prve faze takmičenja na evropskom šampionatu u Danskoj. Srbiji za prolazak dalje odgovara pobjeda i remija. Rukometaši Srbije mogu u narednu rundu i ukoliko izgube, ali ako Rusija u ovoj grupi savlada Poljsku. Petar Nenadić, reprezentativac Srbije, kaže da njegov tim treba da pobjedi Francusku, a ne da računa na poraz Poljske.
Neke stvari će se možda i ranije znati, ali na to ne bi smjelo da menja pristup naše utakmice protiv Francuza, da moramo da ući maksimalno i psihički i fizički i taktički spremni za tu utakmicu, pa kako nam bude. Mi se opet kažem, niti se plašimo koga, niti bilo šta, nismo došli ovde da odemo kući. Jedina stvar koja ne može da se zamiri, to je da svaki igrač daje 100%.
Duel Srbija-Francuska igra se od 20:15, dok meč između Poljske i Rusije počinje u 18:00. Košarkaši Beogradskog Partizana ugostiće večeras moskovski CSKA u trećem kolu top 16 faze Evrolige. Trener Partizana Dušan Vujošević kaže da je svaka pobjeda u ovoj fazi takmičenja velika za njegov tim.
Bilo bi novo čudo kad bi se u ovoj zoni dobila poneka utakmica, kažem u drugom krugu Evrolige, jer prosto igramo sa timovima koji su u daleko boljem stanju i da u daleko boljoj nekoj finansijskoj situaciji.
Duel u Beogradu počinje u 20:45.
Neobično toplo vrijeme za ovo doba godine puni ambulante porodične medicine. Najviše problema imaju hronični bolesnici i starije osobe. Opširni Aleksandar Javorac.
Malo teže sa srcom i šećerom, nisam dobra.
Podnosim dobro, koje su godine? 82. Ne smetam ništa. Slabo. 85 godina, srce i kičma i sve to otišlo.
Specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka Biljana Đukić kaže da visoke temperature za ovo doba godine najteže podnose lica koja imaju povišen krvni pritisak i oboljenja organa za disanje.
Jednom organizmu da bi se adaptirao na promjenu temperature je potrebno otprilike oko 4 do 6 sati, tako da unutar jednog dana pacijent ima variranje i po nekoliko puta krvnog pritiska. S druge strane, pacijent se vrlo često javljaju zbog bolova u zglobovima, u mišićima, to su naše reumatični bolesnici.
Ovakvo vrijeme loše utiče i na mlađu populaciju, pogotovo na djecu kojoj je oslabio imunitet, ističe Đukićeva.
Šta je to što predlažemo ovim bolesnicima? Svakako hroničnim bolesnicima, redovno korištenje njihove terapije, potrebno je uravnotežena lagana ishrana, ne preporučuju se na teži fizički poslovi, a također preporučujemo izbjegavanje većih skupova zbog širenja respiratornih infekcija.
Temperature će i narednih dana biti u plusu. Zime će ipak biti. Osjetnije zahlađenje očekuje se u februaru.
Danas je bilo promjenjivo oblačno, vjetrovito i toplo vrijeme. Najviša temperatura bila je u Banja Luci 18 stepeni, trenutno u Banja Luci 15 stepeni Celzijusa. U dane vikenda još toplije, u nedjelju i do 20. Detaljniji meteorolog Milica Đorđević.
Nešto svežije je bilo samo na krajnjem jugoistoku, gdje se magla zadržala tokom jutra, tako da je u 13 časova najniža temperatura od 3 stepena izbrana na Rudu, 4 imalo Čemerno, 5 stepeni Han, Pjesak, 6 Nevesinje, Gacko, Višegrad, 7 Kalinovih, Sokolac, 9 Zvornik i Mrakovica, 10 Foča, Srbac, Drinić, Bileće, 11 stepeni Doboj, Bjeljina i gradovi na jugu i na zapadu znatno topli, 12 stepeni Ljubinje, Srebrenica, Mrkonjić, Grada, Ribnik, Trebinje, 13, 14 Prijedor, 15 Novi Grad, Mlječanice, Banja Luka, čak 16 stepeni. I sutra će biti vreme neobično toplo, oblačno i vetrovito. Južni vetar će nastaviti da jača, tako da će u Krajini i Hercegovini povremeno biti i vrlo jak vetar. Slaba kiša će padati ponegde u Hercegovini na zapadu Krajine, u ostalim predjelima uglavnom suvo. Maksimalna temperatura uglavnom od 10 do 16, ali ponegde na severu i malo toplije i do 18 stepeni. Slično i Banja Luci noćas, jer rano ujutru može biti slabe kiše koja vrlo brzo preste, pa će sutra veći deo dana biti suvo, promjenljivo, oblačno, neobično, toplo i vjetrovito vrijeme. I dalje će duvati jugo, umeren, povremeno i pojačan, temperatura znatno iznad prosjeka i maksimalno se može očekivati da dosegne i do 18 stepeni. U nedjelju čak i malo toplije, i dalje će biti vjetrovito, u prvom dijelu dana slaba kiša, samo ponegdje na jugu i na zapadu, u ostalim predjelima i dalje suvo. Maksimalna temperatura od 10 do 18, ponegdje na severu, kao što će biti u Banja Luci, i do 20 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Stavovi Republike Srpske neće se mijenjati, poručio predsjednik Milorad Dodik pred sastanak Štefana Filea i lidera najvećih parlamentarnih stranaka u BiH, Osejdić Finci, koji se održava u Sarajevu.
Zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad nesrpskim stanovništvom u Prijedoru uhapšene Slavko Bilbija.
Svečanom međuvladinom konferencijom 21. januara u Briselu bit će označen početak pregovora o evrointegracijama Srbije.
Novak Đoković i Ana Ivanović u osmini finala otvorenog prvenstva Australije.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.